Жайсанбек Молдағалиев, алғашқы қоңырау, роман, Алматы қаласы, Жалын баспасы, 1978 жыл. Алғашқы қоңырау, одақ артушы демократ, Алтынсарин жайлы қазақ прозасындағы тұңғыш роман. Ыбырайды қазақ даласында өткен ғасырдың 60-шы жылдары тұңғыш мектеп ашуы, және сол заманның тыныс сәрлігі мен ағартушының қоғамдық қызметі бұл шығармаға негізгі арқау болған. Бірінші бөлім. Итак, научи меня лучше, как любить родину, жену, отца, как приплыть к далекому берегу спасения, хотя бы претерпев крушение. Люци Анни Синека. Жәрәп алған қос шабдар Торғайдың түтіндеген төбесін 5-ші тәулікте көзге шалындырып етті. Қыр жолы көсем салуды ғана көтеріпті. Ұшық үйірі жоқ жол сілтеп, ат шалдырым жерден жолығып қалатын қыстау белгісі түп-түгел жерге сіңіп кеткендей меңіреу тыныштыққа бөленген. Сақырлаған сарайызда сатырлатып тебін тепкізген жылқышылар ғана қайырма жағалы қасқыр ішік киген қиық мұрт ашаң жолаушыға таңырқай қарасады. Жол жүрген көп төренің бірі болар деп қысқа жауап қатысады. Делбеде шағын денелі балғын жігіт отыр. Бас біліп қожайын қолын танып қалған қос шабдар дуанға төніп келіп күншығысқа қарай ойысып кететін шана ізіне жалт ете қалды. Торғай өзенінен солтүстікке өр болып кететін қабаққа ел орнапты. Әрірек қыр үстінде осы өңірді түгел күзетіп жапандызы шақырая шолып тұрған жалмауыздың жалғыз көзіндей қылаң еткен